Reykjavík kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson veitir andsvar sínu.
Já, virðulegi forseti, ég ber fulla virðingu fyrir viðhorfi háttvirts þingmanns og deili því að einhverju hluta með honum. Ég er engan veginn sannfærður það til dæmis að þetta sé gott frumvarp, en ég er hins vegar ekki sannfærður heldur að andstæðan við þetta frumvarp sé til lausnar á vandanum sem ég tel okkur hátt þetta þingmann vera sammálum að leysa, sem eru þetta bara það að tryggja hagsmunni og réttindi þeirra sem að lenda út undan úr þessu öllu saman. En ég meina, ég bara svona velti í fimmu hvort að það væri ekki betri nýting á tíma okkar hérna að reyna að laga almannatryggingakerfi. Ég vissulega er ýmislegt að þar, en hér er verið að tala skilyrðingar sem að ég fæ ekki betur séðan að séu eigi einungis við fólk sem er vinnufært að hluta eða öllu leiti, og skilyrðingarnar eru skilyrtar sjálfar, þær eru þær að umsækjandi hafi frumkvæða starfsleit og því líkt, eitthvað sem að ég sé ekki að neitt ætti í raun og vera að eiga reynum teljandi vandræðum við, nema viðkomandi eigi heima í almannatryggingakerfinu, sem getur vel verið tilfellið og við þurfum að laga það, vissulega. Ég er ekki að samfæra lengur það að þetta frumvarp sé ekki ægilegt og margir hér vilja meina með hliðsjón af því að þetta snýst ekki eftir því sem ég fæ best séð fólk sem ekki getur aðgert sínum aðstæðum. Ég veit svo sem ekki hvað fleiri svöri get Kristur Visku háttur þingmann sem þessu efni, en þessar vangaveltur mínar þetta einhvern veginn sitja ennþá í mér og ég sé ekki ennþá hvernig þetta frumvarp sé eitthvað hræðilegt. En að móti kemur, ég er algjörlega sammála háttur við þingmann að auðvitað eiga þessi úrræði að vera uppbyggileg frekar heldur en einhver svona hótanur niðurrif eða að ganga á hagsmunafólks, og það er af þeim ástæðum sem að ég er ekki sannfærður að sé gott frumvarp heldur. En eftir stendur vandi minn, ég veit ekki hvort að háttur þingmann getur hjálpað mér eitthvað frekar með þann.